20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 29. jun 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Tihona, Amatunskog čudotvorca. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Vidovdan svečano i molitveno proslavljen u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama. Centralna proslava Vidovdana u eparhiji Raško-Prizrenskoj obilježena je u manastiru Gračanica svetom arhijerajskom liturgijom koju je služio njegovo prosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženje velikog broja sveštenika i sveštenomonaha iz nekoliko eparhija naše pomjesne crkve. Vidovdan je svečano proslavljen u manastiru Svetog Nikole u Brčelima. Oni koji idu za Hristom ne mogu da idu drugim putem osim puta Golgote kojim je prošao i sam Isus Hristos. To je jedini pokazatelj da čovjek ide putem gospodnjim, rekao je u svojoj besjedi između ostalog jeromonah Makarije na svetoj liturgiji koju je na Vidovdan služio u manastiru Savina u Herceg Novom. U manastiru Lazarica na Dalmatinskom Kosovu uz prigodan program i svetu arhijerejsku liturgiju svečano je proslavljen Vidovdan. Krsna slava vojske Republike Srpske i trećeg pješadijskog puka svetog velikomučenika kneza Lazara i svih svetih mučenika i novomučenika srpskih Vidovdan je svečano proslavljena u manastiru svetog Nikolaja na Ozrenu u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj. Na nedjelju svih svetih pred Vidovdan njegovo preosveštenstvo episkop Gatčinski i Lužinski Mitrofan osveštao je časni krst i kamen temeljac budućeg hrama posvećenog svetom knezu Lazaru Kosovskom i svetom Nikolaju Romanovu u Kingisepu.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije opširnije o događajima koje smo najavili. Vidovdan svečano i molitveno proslavljen u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je na praznik svetog mučenika kneza Lazara i svih mučenika srpskih Vidovdan svetu arhijerajsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Preosvećenom vladiki Joanikiju je sasluživalo brojno sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke uz molitveno učešće vjernog naroda Beranskog kraja. Arhipastirskom besjedom praznik je sabranom narodu čestitao preosvećeni vladika Joanikije. U toku prazničnog bogosluženja preosvećeni vladika je u čini podjakona rukoproizveo Stevana Rudinca. Posle svetog bogosluženja služen je parastos svim srpskim junacima, mučenicima i novomučenicima koji su život dali za krst časni i slobodu zlatnu od kosovskog boja do današnjega dana. Centralna proslava Vidovdana u eparhiji Raško-Prizrenskoj obilježena je u manastiru Gračanica svetom arhijerajskom liturgijom koju je služio njegovo prosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženje velikog broja sveštenika i sveštenomonaha iz nekoliko eparhija naše pomjesne crkve. Liturgija je služena u porti manastira Gračanica u prisustvu oko 2000 vjernika koji su sa svih strana pristigli da u Gračanici budu za ovaj veliki praznik. Pored političkih predstavnika Srba sa Kosova i Metohije, liturgiji u manastiru Gračanica prisustvovali su i njihova kraljevska visočanstva, prestolonaslednik princ Aleksandar II. Karađorđević i princeza Katarina. Nakon blagosiljenja slavskog žita i kolača i slavske trpeze u trpezariji manastira, veliki broj vjernika i sveštenstva uputio se na Gazimestan, gdje je vladika Teodosije služio parasto sa svim kosovskim junacima i ostalim vojskovođama i vojnicima, koji od kosovskog boja do danas postradaše za vjeru i otečestvo. Nakon vidovdanske liturgije za majke koje su rodile četvoro i više djece, eparhija Raško-Prizrenska dodijelila je zlatni i srebrni orden majke 9 Jugovića. Ove godine dodijeljena su 44 priznanja. Zlatni orden majke 9 Jugovića dobilo je 5 majki koje imaju po 5 djece, dok su 39 odlikovane srebrnim ordenom. Svi putevi posle Gazimestana vodili su ka sjevernoj Kosovskoj Mitrovici, gdje je svečano otkriven spomenik knezu Lazaru. Došli su Srbi da odaju počast knezu koji je junački stradao na Vidovdanu kosovskom boju 1389. Glavna ulica u Mitrovici još u prijepodnevnim satima bila je zatvorena, a vozila su se preusmjeravala u ionako stiješnjeni grad. Pripadnici kosovske policije legitimisali su svakog vozača još na ulazu u Zvečan. Posle himne Bože pravde, koju je otpjevao crkveni hor Branislav Nušić, svečano je otkrivena bronzana statua kneza, teška 7,5 tona. Spomenik visine 7,5 metara, smješten na kamenom postolju visokom 2,5 metra, rad je vajara Miroljuba Stamenkovića, a otkrio ga je Marko Đulić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, od koga je i potekla ideja da se spomenik knezu Lazaru Hrebeljanoviću postavi na trgu Šumadija. Sabine specijalno podignute u sam spomenik knezu Lazaru, koji lijevom rukom pokazuje ka Gazimestanu, a desnom se oslanja na mač, ogrnut vladarskom odorom, smjenjivali su se crkveni hor, srpski i pravoslavni pojci i političari. Knez Lazar je ovdje da ostane, jer su i Srbi ovdje da bi ostali, i neka danas ovdje pred Bogom i pred svetim knezom Lazarom to bude naša zakletva, poručio je Marko Đulić u ime države Srbije, koja je dala sredstva da se ovaj monumentalni spomenik podigne. Prije svete arhijerejske liturgije u manastiru Gračanica, centrom Gračanice, prošli su mladići obučeni u odjeću srpskih srednjevjekovnih vitezova, a dvije osobe su zadobile povrede u predjelu glave, a kosovska policija je pokrenula istragu o ovom incidentu. Kombi je kamenovan dok je prolazio pored mjesta Dudin Krš, nedaleko od Kosovske Mitrovice. Pored vozila je prema policijskim izvorima bačen i molotovljev koktel. Kombi se nalazio u koloni vozila koja su se pod policijskom pratnjom vraćala sa Gazimestana. Pored nekoliko stotina vjernika sa Kosova iz centralne Srbije i iz Crne Gore, liturgije prisustvovalo i nekoliko stotina vjernika iz centralne Srbije i iz Crne Gore. Na putu koji vodi prema spomeniku kosovskim junacima, Srbe su dočekali grafiti koji su ispisani ranije, a na kojima je pisalo UČK. Rektor Prizrenske bogoslovije sa sjedištem u Nišu, protojeraj Stavrofor Milutin Timotijević, rekao je u besjedi na Gazimestanu nakon parastusa da je knez Lazar postao etalon našeg naroda za opredjeljenje kome ćemo se opredijeliti i kako ćemo živjeti. Potrebno je da budemo kako valja i da nas bude više, jer ako nas nema na zemlji, ako srpske majke ne budu rađale, neće nas biti ni pred vratima nebeskim, poručio je otac Milutin Timotijević. Hor RTS-a pjevao je tokom liturgije, a hor i simfonijski orkestar uveličali su vidovdansko pjesničko bdenije u Gračanici. Svečana dodjela diploma svršenim studentima osnovnih i master akademskih studija održana je juče prema tradiciji na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici. Diplomiralo je 55 studenata na master akademskim studijama i 60 studenata na osnovnim studijama. Dekan Filozofskog fakulteta Branko Jovanović čestitao je studentima na diplomama i poželio im sreću na daljem putovanju kroz profesiju. Vidovdan je svečano proslavljen u manastiru Svetog Nikole u Brčelima. Liturgijskim sabranjem načalstvovao je crnički parohijerej Slobodan Lukić u sasluženje igumana ovog manastira jeromonaha Nikona Kokotovića. U liturgijskoj besjedi otac Slobodan je ukazao na značaj i veličinu Vidovdana. Rijetki su događaji u istoriji jednog naroda koji tu istoriju obilježe za sva vremena. Prošlo je toliko vremena, a naš narod još uvijek živi, mjeri se i odmjerava, gleda kroz Vidovdan, rekao je u besjedi između ostalog otac Slobodan Lukić. Nakon svetog bogosluženja, proslavljanje praznika je nastavljeno za svečanom trpezom ljubavi koju su priredili crkvena opština Crmnica i bratija manastira. Slavlje su uljepšali svojim programom članovi udruženja pjesnika Gorska vila, kao i pjesnik Sveto Đulišić iz Crnice recitujući svoje stihove. Oni koji idu za Hristom ne mogu da idu drugim putem osim puta Golgote kojim je prošao i sam Isus Hristos. To je jedini pokazatelj da čovjek ide putem gospodnjim, rekao je u svojoj besjedi između ostalog jeromonah Makarije na svetoj liturgiji koju je na Vidovdan služio u manastiru Savina u Herceg Novom.
Svako ko vas ubije, misliće da službu prinosi Bogu živome. Reči su gospodnje i reči evanđelja, kojima gospod označava i pokazuje kako je sudbina onih koji idu za Hristom. Svi oni koji hodaju za Hristom ne mogu da idu drugim putem osim puta Golgote kojim je prošao i sam Gospod naš Isus Hristos. I jedino je to pokazatelj da čovjek ide putem gospodnjim. I zato Gospod kaže i poručuje svim hrišćanima da se ne plaše na ovom putu koji je ka njemu vrlo strašan i temnovit i krvav, ali onog trenutka kada stignete na cilj i kada se sretnete sa Gospodom, onda sve ove muke prestaju i ulazite zajedno sa njim u Carstvo Nebesko.
U manastiru Lazarica na Dalmatinskom Kosovu uz prigodan program i svetu arhijerejsku liturgiju svečano je proslavljen Vidovdan. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji, pored njegovog preosveštenstva episkopa dalmatinskog gospodina Fotija, okupilo se mnoštvo vjernika iz Dalmacije, Bosne i Srbije. Na početku svečanog programa episkop Fotije pozdravio je sve prisutne i poželio im srećan i blagosloven veliki praznik. Istorija svjedoči da nije slučajno što je ovaj manastir posvećen kosovskim mučenicima, rekao je u besjedi preosvećeni vladika Fotije.
I ljudi su išli tamo da se bore, znajući otprilike, pretpostavljajući da će da poginu na Kosovu, ali su izabrali Carstvo Nebesko, to znači izabrali su borbu za svoje otečanstvo i krst časni. I time dakle otvaraju perspektivu, ako i postradaju na Kosovu, da će zadobiti život večni i Carstvo Nebesko. To je naše opredjeljenje, dakle, kad imamo ideale te pred sobom, ako je trebalo, dakle, u istoriji, ljudi su bili spremni da stradaju. Dakle, i od Kosova do današnjih dana, ta nas ideja rukovodi. Tako je bilo u Prvom svjetskom ratu, tako je bilo u Balkanskim ratovima, tako je bilo u Drugom svjetskom ratu, tako je bilo u ovim najnovim ratovima. Dakle, kad je trebalo da se Srbi opredeljuju između Carstva Nebeskoga i Zemaljskoga, oni su ostajali verni Carstvu Nebeskom, idealu svetoga cara Lazara i drugih kosovskih mučenika. I to je dobro, braćo i sestre, to je dobro. Možda nije istorijski, kako da kažem, nema toliko istorijskih plodova, ali smo mi nebeski narod. Mi imamo naše svetitelje, imamo naše svetinje i živimo, hvala Bogu. I daće Bog da budemo do kraja istorije. Samo da budemo na tome putu, braćo i sestre. U svakodnevnom životu, šta znači da se čovjek opredelio za Carstvo Nebesko? Da je nedeljom, braćo i sestre, na svetoj liturgiji, u crkvi Božoj, na bogosluženjima.
U svečanom vidovdanskom programu učestvovali su Srpsko kulturno društvo Split i Udbina, guslar Saša Lukić, pjevačka grupa Golubić, kulturno-umjetničko društvo Drvar, dječja recitatorska sekcija i hor crkve Pokrova Presvete Bogorodice iz Knina, a nakon njihovih nastupa u trpezariji manastira upriličena je trpeza ljubavi. Uoči Vidovdana, kada je crkva Lazarica proslavila svog titora i zaštitnika, svetog velikomučenika kneza Lazara, služeno je svečano bdenije, nakon koga je prerezan slavski kolač povodom krsne slave hora svetog kneza Lazara iz Kruševca. Bdeniju koje su služili otac Nenad Dragičević i đakon Stefan Popović prisustvovalo je mnoštvo vjernog naroda i sveštenstva grada Kruševca. Na sam Vidovdan bilo je također svečano u crkvi Lazarici. Svetu božanstvenu liturgiju služilo je 16 sveštenoslužitelja iz eparhije Kruševačke, Australije, kao i dva vojna sveštenika. Po svetoj liturgiji služen je i parastos svim mučenicima stradalim za vjeru i otačastvo od Kosovskog boja do današnjih dana. Nakon parastosa, predvođeni moštima svetog kneza Lazara, vjernici su litijski krenuli do centralnog gradskog trga spomenika kosovskim junacima, gdje je služen pomen svetim mučenicima. Po povratku u crkvu Lazaricu izveden je kulturno-umjetnički program koji su pripremila braća iz Australije i grupa Lazarice iz Kruševca. Nakon ovog programa slavlje je nastavljeno uz trpezu ljubavi i pripremljenu u crkvi. Njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin služio je na Vidovdan svetu arhijerejsku liturgiju i pomen kosovskim, ali i svim junacima stradalne srpske prošlosti, koji su nemareći za snagu neprijatelja odlazili na bojna polja da brane svoja ognjišta, da se nikad ne zaborave, ma kakva nam iskušenja vrijeme donosilo, rekao je u besjedi preosvećeni vladika Milutin. Na praznik svetog mučenika cara Lazara i svetih srpskih mučenika Vidovdan u Brčanskom sabornom hramu Uspenija Presvete Bogorodice svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom. Vladika Hrizostom poručio je u besjedi da je Vidovdan praznik srpskog dostojanstva i da je bitka za Kosovo počela 1389. godine, ali da ona traje i danas. Iz Kosovskog zavjeta treba da izvlačimo pouke šta treba da činimo danas u 21. vijeku, poručio je preosvećeni vladika Hrizostom. Posle liturgije uslijedila je svečana litija ulicama Brčkog, predvođena preosvećenim vladikom Hrizostomom, u kojoj je bilo više od 1000 vjernika. Litija se zatim uputila prema spomeniku srpskim braniocima Brčkog i Dobrinom spomeniku, gdje je vladika Hrizostom služio pomen za sve stradale srpske borce i stradalnike od Kosova do današnjih dana. Litija je nastavila kretanje ulicama Brčkog da bi pred hramom Uspenija Presvete Bogorodice u srpskoj varoši bio obavljen obred blagosiljanja i rezanja slavskog kolača. Krsna slava Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog puka svetog velikomučenika kneza Lazara i svih svetih mučenika i novomučenika srpskih Vidovdan je svečano proslavljena u manastiru svetog Nikolaja na Ozrenu u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj. Sa blagoslovom preosvećenog vladike Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma, svetu arhijerejsku liturgiju i parastos, svim postradalim vojskovođama i vojnicima od Kosovskog boja do danas, služio je vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, predstavnik Srpske pravoslavne crkve pri Ministarstvu odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vladiki su sasluživali arhimandrit Danilo Radojičić, iguman manastira Ozren, protosinđel Metodij Ostojić, iguman Cetinskog manastira, protojerej Stavropor Nikola Pekić i vojni sveštenici Srpske pravoslavne crkve u Ministarstvu odbrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine, protojerej Milorad Milinković, jerej Ivan Savinović, jerej Mihail Gavrilović i jerej Nemanja Lakić. Ovom prilikom vladika Atanasije se obratio prigodnom besjedom, gdje je pored ostalog istakao i ukazao na život, probleme i stradanje u svojoj eparhiji za vrijeme Drugog svjetskog rata i posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata. Vladika Atanasije je javno pohvalio starješine vojske Republike Srpske što čuvaju živu uspomenu na svoje poginule saborce iz prošlog rata, pomažu njihove porodice i što su često viđeni na molitvenim značajnim skupovima srpskog naroda, kao na primjer na Janjskom saboru, jer to njihovo prisustvo daje osjećanje sigurnosti i podršku za opstajanje na ovom turbulentnom prostoru.
Neka je vječan pokoj onima koji su posadovali Gospodu Isusu Hristu u njegovoj ljubavi prema bližnjima i po ugledu na njega, kao što je on iz ljubavi prema celom rodu ljudskom uzeo svoj krst koji su mu dali njegove ubice, stavio ga na svoje pleće i sa njim izišao na Golgotu i bio raspet na njemu da zameni sobom sve one koji umiru i stradaju, da ne bi bilo više trijumfa smrti, da oni koji stradaju budu proslavljeni i živi. To je njegovo delo. Da ukine tiraniju smrti nad životom, tiraniju đavola i njegovog zla nad dobrom i čovjekom. Dakle, oni koji su se ugledali na Gospoda Hrista u takvom dijelu, pa stali na čelo svoga naroda, čestitoga, pravoslavnoga, koji je, kako se je dogodilo, bio srpski narod.
Na osnovu uredbe o bogoslovskim školama i uslovima upisa u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve i odluke Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve aprila tekuće godine, Mitropolija Crnogorsko-Primorska objavila je konkurs za upis u prvi razred bogoslovije Svetog Petra Cetinskog 2016-17. godine. Prijemni ispit za kandidate Pravoslavne Mitropolije Crnogorsko-Primorske održat će se 2. jula u prostorijama Mitropolije na Cetinju sa početkom u 10 časova. Pravoslavni bogoslovski fakultet je spreman za prijem novih studenata u prvom junskom upisnom roku. Ove godine u prvom roku prijavilo se 174 studenta za polaganje prijemnog ispita. Slušamo izvještaj Ranke Mađarević sa radija Slovo Ljubve.
Prijemni ispit je u četvrtak 30. juna sa početkom u 10 časova. O tome koliko dana traje polaganje i kada će biti objavljeni rezultati, đakon Jova Kalinić je rekao sledeće.
Kod nas se prijemni polaže dakle samo jedan dan, to je dakle pismeno. Pismenim putem se obavlja i on će se obaviti u četvrtak 30. juna sa početkom u 10 časova, a pre toga će biti prozivanje kandidata, njihova identifikacija i dakle oni će u dve prostorije ovdje najveće koje imam na fakultetu da se rasporede i dakle posle polaganja prijemnog ispita vršit će se pregledanje tih testova i mi ćemo gledati u što ranijem roku da objavimo preliminarne liste da bi oni mogli da vide svoje rezultati, da eventualno upute žalbe i nakon isteka tih rokova mi zaključujemo našu konačnu rang listu, nakon čega će biti moguće da se izvrši upis.
Preliminarne liste će biti istaknute do 4. jula, dok konačne liste rezultata se mogu očekivati najkasnije do 10. jula. Kandidati koji nisu položili ili nisu iskoristili junski upisni rok moći će u drugom upisnom roku koji je početkom septembra da položu prijemni i upišu se na osnovne akademske studije Pravoslavno-Bogoslovskog fakulteta Beogradskog univerziteta. Pravoslavni bogoslovski fakultet je jedan od osnivača Beogradskog univerziteta. Obrazuje podmladak Srpske pravoslavne crkve, ali i državnog, prosvetnog i naučnog sistema. Nastavni kadar Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta je iz godine u godinu sve brojniji i kompetentniji. Fakultet svoju posvećenost bogoslovskoj prosveti i nauci pokazuje organizovanjem brojnih međunarodnih naučnih skupova i konferencija, učešćem nastavnog kadra fakulteta u naučnim skupovima organizovanih od strane drugih institucija u zemlji, regionu i inostranstvu. Fakultet također ima bogatu izdavačku delatnost koja uključuje nekoliko izdavačkih edicija i dva stručna i naučna časopisa. U toku 2016. godine u zgradi rektorata Beogradskog univerziteta promovisano je 10 novih doktora teologije, što predstavlja primjer koji bi trebalo da slede mladi studenti uključivanjem u postdiplomske studije, to jest master i doktorski program Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta. Podsticanjem predanog i požrtvovanog rada na studijskim programima, Pravoslavni bogoslovski fakultet postavlja temelj za relevantan doprinos mladih teologa srpskoj, ali i međunarodnoj intelektualnoj kulturnoj javnosti.
Njegova svesvetost, vaseljenski patrijarh gospodin Vartolomej, u saglasnost njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, odlikovao je protojereja Gaju Gajića pravom nošenja naprsnog krsta, proizvevši ga tako u čin protojereja Stavrofora na nedjelju svih svetih na sabornoj svetoj liturgiji u Hanji u hramu svetih apostola Petra i Pavla, kojom je ujedno okončan sveti veliki sabor pravoslavne crkve. Liturgija je služena u nedjelju svih svetih 26. juna. Ovo odlikovanje predstavlja priznanje Vaseljenske patrijaršije svešteniku Gaju Gajiću za njegov 10-godišnji doprinos na polju pripremanja sabora i rada u Sinodskoj kancelariji za međucrkvene odnose. Sveštenik Gajo Gajić završio je bogosloviju Svetog Save i Bogoslovski fakultet u Beogradu, magistrirao u Solunu na katedri za ustrojstvo, život, organizaciju i misiju crkve, a nedavno je predao i doktorsku tezu na temu Svete Evharistije u bogoslovlju Nikole Kavasile. Pred zasjedanje ovogodišnjeg Svetog arhijerejskog sabora priredio je prevode svih tekstova dnevnog reda sabora koji je upravo završen, a koji su na samom sabranju na Kritu bili od velike koristi učesnicima, ali su dostupni i svima zainteresovanima za ovu tematiku. Protagaja se bavi prevođenjem savremenog bogoslovlja s grčkog, ruskog i engleskog jezika. Službu je u hramu Svetog Luke na Košutnjaku u Beogradu i honorarni je službenik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve za međucrkvene odnose. Na nedjelju svih svetih pred Vidovdan njegovo preosveštenstvo episkop Gatčinski i Lužinski Mitrofan osveštao je časni krst i kamen temeljac budućeg hrama posvećenog svetom knezu Lazaru Kosovskom i svetom Nikolaju Romanovu u Kingisepu. Na dan kada je pravoslavna crkva proslavila sve svete u manastiru u ruskom gradu Kingisep tržestvenom liturgijom, načalstvovao je episkop Gatčinski i Lužinski Mitrofan u sasluženje sveštenstva i monaštva pri ovom svetom hramu, kao i igumana manastira Radovašnice Nikolaja, krstonosnih prota Ivana Jančića iz Šabačke eparhije i Radoslava Živanova iz eparhije Bačke, vjernici iz Kingisepa i iz nekoliko gradova Srbije, pričestili su se svetim tajnama. Posle svete liturgije vladika je osveštao časni krst iz Jerusalima koji su donijeli poklonici iz Srbije, a uz časni krst je i kamen donijet sa Svete Gore i Ostroga. Čestitajući praznik svih svetih narodu Kingisepa i poklonicima Srbima, vladika Gatčinski i Lužinski Mitrofan kazao je da i ovog dana kada proslavljamo sve Božje ugodnike i nebeske pokrovitelje, osvećen časni krst i kamen budućeg hrama posvećenog dvojici velikih stradalnika za vjeru Hristovu i svoj narod, svetom knezu Lazaru Kosovskom i ruskom caru Strasotercu Nikolaju Romanovu. Hram će biti podignut u srpskom stilu i bit će bestjen ukras grada Kingisepa i Gatčinske eparhije. Ovdje će se sabirati narod ruski i srpski, jer je budući hram svjedok jedinstva dvaju pravoslavnih naroda, ruskog i srpskog. Za zasluge i požrtvovan rad na njivi gospodnjoj, duhovniku i nastojatelju više manastira i nosiocu ideje sa srpskim vjernicima da jedan hram bude posvećen svetom knezu Lazaru i ruskom caru i strastotercu Nikolaju Romanovu, arhijerej Gatčinski i Lužinski Mitrofan uručio je arhimandritu ocu Guriju orden svetog Serafima Viritskog prvog stepena, a nadležnog sveštenika oca Timofejeva nagradio pravom nošenja kamilavke. U kulturno-umjetničkom programu nastupilo je kulturno-umjetničko društvo iz Batajnice, koje je spletom srpskih kola i narodnih pjesama predstavilo srpsku zemlju i njeno duhovno i kulturno nasljeđe. U umjetničkom programu su učestvovali predstavnici jedne muzičke škole iz Petrograda i etno pojac Ljubomir Manasijević. Kulturno-umjetničko društvo iz Batajnice, predvođeno umjetničkim rukovodiocem gospodinom Mirkom Mutavđićem, prethodno veče priredilo je u Domu kulture u Kingisepu veličanstven koncert za građane ovoga mjesta.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije prognoza vremena. U Crnoj Gori se jutros očekuje sunčano i toplo vrijeme, povremeno uz umjerenu oblačnost. Samo se tokom jutra na sjeveru očekuje svježe, ponegdje i sa maglom, uglavnom u dolinama i kotlinama. Duvaće slab do umjeren jugoistočni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 10 do 15, na jugu do 23, maksimalna dnevna od 24 do 30, na primorju do 32 stepena, a u dolini Zete do 35. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Do slušanja, ostajte nam s Bogom.